Dyma ni'n cael troi at y gair. Wythnos dwytha, oeddech chi'r plant yn meddwl am un gair. Ydych chi'n cofio'r gair? Da ni wedi clywed yr cyfieithiad Duw gyda ni. Be oedd y gair? Emmanuel. Dyna fo. Wel, da ni am edrych ar hwnna oherwydd. Mae final Strictly Come Dancing wedi bod. Mae record yr X Factor wedi ryddhau. Mae rhifyn arbennig dwbl y Radio Times a'r TV Times wedi cael ei gyhoeddi. Mae'r ysgolion wedi torri, felly mae'n rhaid bod diwrnod Nadolig ar fin cyrraedd. A heddiw, mae'n siŵr bod ganddo ni hawl i fynd at graidd neges yr wyl. Rwy'n mynd erthigl yn y Times ddoe. PowerPoint yn ar gael. Na fo. Rwan, yn y Times oedd yr erthigl gan Archesgob Pabyddol Lloegr. A be oedd y pennawd oedd bod y Nadolig i gyd ynglyn â'r teulu. Dyna be mae'r Nadolig ynglyn â fo. Wel, ddys i'n darllen yr erthigl, felly dwi'n mynd siŵr i lle rath yr Archesgob, ond rhan o'r gwirionedd ydy hwnna. Mae craidd y neges i'w ffeindio yn rywle arall. Mae rhaid mynd gam ymhellach yn dwys. So dyna pam dwi'n troi at yr adnod yma o Efengyl Mathew. Wele, bydd y wirif yn beichiogi ac yn esgor ar fab a gelwyr ef Emmanuel. Hynny yw o'i gyfeithi y mae Duw gyda ni. Fan yma dyn ni am aros oedd Joseph wedi cynllunio ei fywyd yn dwys. A pob dim yn edrych yn braf, oedd o'n weithio digon caled, mae'n siŵr. Yn hapus iawn yn paratoi ar gyfer y briodas, oedd ei ddod. Oedd Duw wedi bod yn dda, oedd Mair yn ferch rinweddol, oedd o'n gosod ei bryd arni hi. Ac oedd hi'n ymddangos o petai o'r un galon ag o, fel ag oedd o yn ddyn diwiol, yr oedd hithen ferch ddiwiol. A doedd yr uchelgais, doedd o ddim mor afresymol a hynny, doedd o ddim yn gobeithio bod yn filiwnydd. Doedd o ddim eisiau bod yn celebrity nac yn enwog na dim byd fel yna. Doedd o ddim yn meddwl dim pellach na setlo lawr efo'i briod, chael bywyd teuluol arferol yng Galilea, mae'n siŵr. Oedd hynny'n ddigon. Oedd o ddim eisiau dim byd mwy. Oedd o'n jyst eisiau gwybod am ddaioni Duw yn gwylio drostyn nhw drwy i bywyd cyffredin yng Ngolwg Rhai, ond bywyd fedre fod yn fodlon iddyn nhw. Ond wedyn, mi ddoth y chwalu. Mi ddoth yn osweithiau digwsg yna, mi ddoth y tor calon iddo fo. Mi oedd Mair yn disgwyl plentyn. Cyn iddyn nhw briodi, a nid fo oedd y tad. Oedd y sgandal bod hi'n disgwyl plentyn gyda nhw briodi yn ddigon, ond y ffaith nad fodd y tad. Dyna ei gynlluniau fo fod i dinistrio. Oedd o ddim eisiau gwneud pethau'n waith, oedd o eisiau tawelu pethau gymaint y gallu fo, oedd o ddim eisiau gyrru Mair i'r eithafion rwy'n trio cuddio pethau'n ddirgel am setlo'r cwbl yn dawel, ond fedref o ddim mynd ymlaen efo'r briodas. A wedyn, dyma'r freuddwyr yn dod. Da ni'n gwybod sawl noson ddi gwrs gafodd o, ond yn osyn yma oedd o'r ei llwyddo i gysgu. A'r freuddwyr yn dod. A'r angel Gabriel yn ymweld ag o. Gabriel yn deud, paid poeni. A dyma fod dyfynu'r geiriau yma. Mae'n siŵr bod wedi clywed nhw droion yn y synagog yn cael i darllen wrth i'r arweinwyr yn y synagog sôn am y gobaith yma o rywun oedd yn mynd i ddod i waredu Israel. A dyma Gabriel yn dyfynnu'r geiriau. Wele bydd y wyryf yn beichiogi ac yn esgor ar fab a gelwyr ef Emmanuel. Hynny yw y gyfieithu, y mae Duw gyda ni. Doedd Mair heb fod yn anffyddlon. Doedd hi ddim wedi fradychio. Mi oedd hi stori hi, er bod hi'n stori anhygoel, oedd hi'n stori wir. Mi allai Joseph afel yn ei freuddwyd o fywyd teuluol dedwydd, gyda'r hogan rinweddol hon wedi'r cyfan. I ganol i drwbl o, bydd oedd tangnefeth. Ac fel oedd y baban yma mynd i gael ei gwireddu'r broffidoliaeth yma, mae Duw gyda ni, dyma Joseph yn gweld fod Duw efo fo, yng nghanol i fywyd. Rwy'n gadwch chi ni jyst feddwl chydig bach am yr Emmanuel yma, Duw gyda ni. Pwynt cyntaf dwi eisiau gwneud, tydi cael Duw yn bell ddim yn beth naturiol. Da ni'n byw mewn byd lle mae pobl wedi arfer meddwl fod Duw yn bell ac yn afreal. Da ni wrth natur meddai Paul yn blant i gofaint. Da ni'n ysbrydol farw, da ni ddim yn profi Duw yn agos. A da ni rywsut i mynd i feddwl, wel dyna fel mae fod rywsut. Bod Duw yn bell allan fanne. Ti o'n ti'n cyrraedd ni. Ond na, nid felly dylai hi fod. Nid dyna oedd bwriad Duw o'r cychwyn. Da ni'n darllen yn Genesis am greu'r byd ac am greu dyn. Ac o'r dechrau, mae yna agosrwydd rhyngddo ni ar creawdwr. Genesis 1:16 dywedodd Duw gwnawn ddyn ar ein delw yn ôl ein llun ni i lywodraethu ar bysgod y môr, ar adar yr awyr, ar yr anifeiliaid gwyllt, ar yr holl ddaear ac ar bopeth sy'n ymlusgo ar y ddaear. A mae Duw'n siarad efo adda. Mae yna berthynas agos, mae'n dwy'n holl anifeiliaid y maes ato. A mae'n darparu ymgeledd cymwys, mae'n creu efan dydy. O'r iddyn ni da bod dyn ei hunan. Mae hwn ar fy nelw i, a fel dwi yn un Duw ond yn dri person yn gymdeithas. Felly, mae angen cymar cyfaddas cyfatebol ar adda. Ac oedd Duw'n agos, oedd Duw'n ymwneud â fo, oedd Duw yn realiti o ddydd i adda. Dyma oedd yn naturiol. Ond da ni'n gweld pethau yn wahanol. Da ni'n byw mewn byd sydd wedi syrthio. Tydi'r greadigaeth ddim mewn cytgord efo'i greawdwr. A tydi dyn ddim mewn cytgord efo'i greawdwr. Dyna pam. Oherwydd mae pechaduriaid ydy ni. Mae'n hawdd iawn meddwl mae fel hyn mae'i fod. A'r darlun di cael ei ddefnyddio o'r carcharorion yn yr ail ryfel byd. Ych chi'n cofio'r ffilm Bridge on the River Kwai. A mi oedd na garcharorion draw yn Burma yn adeiladu y rheilffordd yma ar bont fawr. Mae'n debyg bod rhain ar ddiwedd y rhyfel pan nath milwyr ddod i'w hachub nhw. Oedd y carcharorion yma'n edrych ar y milwyr ac yn dweud, waw, mae'r milwyr yma'n Duw. Mae'r milwyr yma'n afiach o Duw. Doedden nhw ddim. Jyst oedd y carcharorion rhyfel wedi bod ar gynlleuad y fwyd, oedden nhw gyd i mynd mor denau, oedden nhw'n meddwl, wel, dyna beth oedd yn normal. Bod yn denau fel yna. Wrth gwrs, na, nid dyna beth oedd yn normal. Beth yn normal oedd bod fel y milwyr ddoth i'w harbed nhw. A rheini yn iach o ran corff. Doedden nhw ddim dros bwysau o gwbl felly. Y carcharorion oedd yn malnourished. Da ni'n gallu meddwl fod bywyd heb Duw yn normal. A da ni'n gallu meddwl bod mynd o ddydd i ddydd heb Dduw yn beth sydd yn naturiol. Ond na. Nid felly mae fod. Doedd Dduw ddim wedi creu dyn fel rhyw anifel fel gweddill yr anifeiliaid jyst i fyw yn bywydau a fo yn bell. A wedyn yn sydyn mae'n cael syniad, o beth am i mi drio cael rhyw fath o berthynas efo'r dyn yma. Efo'r creadur yma, efo'r anifel yma. Na, nid dyna oedd. Emmanuel oedd cynllun Dduw o'r dechrau. A miloedd o flynyddoedd cyn Crist fe roddwyd addewid am had o wraig yn do. Canoedd o flynyddoedd cyn Crist i gael ei eni. Fe roddwyd yr addewid yma. Wele, bydd y wyryf yn beichiogi. Ac yn esgor ar fab. A thi a elwi ei enw ef Emmanuel. Hyn o'r gyfieithu yw Dduw gyda ni. Yn cwestiwn i chi a fi bore yma ydy. Ydy ni'n bodloni ar be da ni'n feddwl ddylai fod normal neu be mae Dduw yn deud sydd yn normal. Ydy ni'n bodloni ar fod yn bell oddi wrth Dduw. Neu ydy ni yn anfodlon. Ydy ni isio mwy ohono fo. Ydy ni isio i gwmni fo yn gyson o ddydd i ddydd. Ydy ni'n gallu deud bob bore pan ydy ni'n codi, o, ydy ni'n ceisio dy wyneb di o arglwydd. Neu ydy ni'n bodloni ar fyw yn bywydau lle mae Dduw yn y cefndir. O, mae yna rolau ond yn y cefndir. Allan y ffordd. Falle bod yna rhywun yma sydd erioed wedi cael perthynas real fyw agos efo Dduw. Emmanuel, dyma neges yn adolyg i chi. Mae Dduw isio perthynas fyw real efo chi. Falle bod rhai ohono ni yn Grisnogion a da ni'n gweld Dduw fel rhyw ymwelydd achlysurol fewn i'n bywyd ni. Mae'n dod o droi dro. Mae'n dod weithiau. A da ni'n cael profiad ohono fo falle mewn gwasanaeth. Na benni gwasanaeth caroliad adegdolig, da ni'n deimlo fo'n agos, ond yn gyffredinol mae o'n bell. Na, nid dyna sydd yn normal. Dduw gyda ni, Emmanuel. Tydi cael Dduw'n bell ddim yn naturiol. Yr ail bwynt. Dduw sy'n cymryd y camau drwsio'r berthynas. Er nad ar Dduw y mae'r bai, am fod y berthynas wedi cael ei thori, Dduw sydd yn cymryd y camau i drwsio'r berthynas. Pam fod Dduw'n bell? Pam yn bod ni yn farw yn ysbrydol wrth natur? Gan ni gweld yn Genesis mae ar yn ochr ni mae'r broblem. Oedd yr hybyd i gael ei roi'n ddigon clir yn doedd. Yr ail benod o Genesis adnod 16 ac ymlaen. Rhoddodd yr arglwydd yw o'r chymyn i'r dyn a dweud. Cei fwyta'n rhydd o bob coeden yn yr ardd. Ond na ddigonedd yma i fodloni dy angen di. Ond ni chei fwyta o bren gwybodaeth da a drwg. Oherwydd y dydd y bwytau ohono eb byddi'n sicr o farw. Mae yna rhywbeth o nad o'n mynd i ddigwydd os wneud i fynd am yr un peth yma. Mi oedd Efan deall y gorchymyn yn amlwg hefyd achos yn y drydedd bennod mae sarff yn dod. Satan yn dod i demtio Efa. Mae Satan yn gyfrwys, achos mae o'n deud, mae o'n mynd i eithaf yn dydi. Mae'n deud, ydy o'n wir bod Dduw wedi deud bod chi yn cael bita o ffrwythau'r ardd yma? Wel, wrth gwrs, oedden nhw'n cael bita o lawer o ffrwythau'r ardd. Dim ond un o Dduw wedi wahardd. A mae Efan ateb, rhoddodd yr dywedodd wraig wrth y sarf, cam fwyta o ffrwyth coed yr ardd, ond Am ffrwyth y goeden sydd yng nghanol yr ardd, dywedodd y Duw, peidiwch y bwyta honno na chyffwrdd y gef rhag i chi farw. Dim ond yr un pren yma oedd Efan gwybod. A mi oedd popeth wedi drefnu'n dda i ddigoni dyheadau yn rhieni cyntaf ni. A pegwn pob dyhead wrth gwrs yng nghalon addag efa, oedd y llawenydd ne o gael cymdeithas efo Duw. Duw'n closio a nhw'n cael cymdeithas efo fo. Ond ddaren nhw ddeud na. Mi ddaru efa gymryd o'r pren. Ddaru adda gymryd efo hi. A fe dorwyd y berthynas. A rhag yn bod ni'n rhoed y bai i gyd ar adda ag efa. Dyna ni wedi cadarnhau'r brad yn dydyn ni. Bob dydd o'n bywyd trwy'n dewisiadau'n hunain. Dyna ni wedi creu'n hylun o'n hunain. Ddydd ar ôl dydd. Mae cariad yn naturiol yn edrych allan ac yn edrych i fyny. Dyna mae cariad yn neud. Ond, dyn ni wedi troi hynny. Car yr arglwydd y Dduw ath holl galon, ath holl ener ac ath holl feddwl. Dyma gorchymyn cyntaf o'r pwysicaf. Cariad yn edrych i fyny. Ac mae'r ail yn debyg iddo car dy gymydog fel ti dy hun. Edrych allan. Ond yn lle hynny, dyn ni wedi droio i mewn arno ni'n hunain. Be dw i isio? Be sy'n mynd i modloni fi? Fi ydi gwrthrych mawr fy nghariad. A wedyn dwi'n creu rhyw eilunod a dwi'n meddwl, ond i mi gael rhain mi fydd hyn yn modloni fi. Ond i mi gael hwn yna mi fydd bywyd yn ddedwydd. Mae Paul yn dydi yn sôn yn Rhyfeiniad. Bod ni wedi ffeirio gwirionedd Duw am anwyredd ac addoli a gwasanaethu'r hyn a grewyd yn lle'r creawdor. Felly os mae hwnnw ni, mae'r brad. Yn cofio fel o'n i prigethu ar Hosea tymor dwytha yma. Gomer wedi bradychu Hosea. Os mae hwnnw ni, yn un o'n ni, mae'r brad. Ond nid ni ddyledru yn neud pethau'n iawn. Ni ddyledru o drangos rhyw fath o edifeirwch a throi rownd ac yn y blaen. Mae gan Dduw bob rheswm i aros a disgwyl i ni ddangos rhyw arwydd o droi. Ond mae Dduw'n edrych lawr ar y ddaear. Mae'n o'r salmed, ydy salmed y gaffedwar yn sôn am Dduw'n edrych i lawr. Edrychodd yr arglwydd ar nefoedd ar ddynol rhyw. I weld, oes rhywun yn ddoeth ac yn ceisio Dduw, ond mae pawb ar gyfeilio'r. Ac mor llygredig a'i gilydd, nid oes un a wna ddaioni. Nac oes dim un. Nid oes dim un rheswm pam y dylai Duw gymryd y cam cyntaf. Ond dyna dan ni'n ei weld. Emmanuel. Duw yn disgyn o'r nef. Nid ni'n dringo, ond fo'n dod i lawr, ac o y fath ddod i lawr. Arglwydd yr arglwyddi, brenin y breninoedd yn dod i gael ei eni yn faban bach. A nid yn unig Duw yn cymryd y cam cyntaf, o ddweud dwi yn dod i adfer y berthynas yma, ond mae'n gam costus. Mae'n rhoi i fab. Rhoi Dduw, dydy creu yn ddim byd. Mae Dduw'n dweud bydded goleini. Doedd na ddim goleini cynt. Doedd na ddim dim byd. Bydded goleini pwmff. Dyna, mi oedd na oleini. Bydded bydysawd, a mae Dduw'n gallu greu o mewn dim. Chod dyma lle mae Tysion Jehofa yn anghywir lle mae nhw'n sôn am Iesu fel rywun sydd yn fwy na dyn, y gore o'r angylion falle, ond yn rywun sydd wedi cael ei greu gan y Dduw. i fynd i'r groes drosto ni. Oedd hwnna wedi costio dim byd i Dduw. Na, nid dyna mae Dduw wedi wneud. Daeth y gair yn gnawd. Fydd os Dduw ei hun i lawr yn ei fab. A dyma roth o i ni a'i roi i fod yn faban bach tlawd. I roi i fyw bywyd di-nod cyffredin i roi i gael ei wneud yn ddim wrth iddo fe fynd i'r groes a marw'n yn lle ni. Daeth un o gyfoeth nefoedd byr drwy gariad i wneud ei hun yn dlawd. Ildio i'r seddfain, goddef cyr, crewd o'r y byd a ddaeth mewn cnawd. Un sydd yn ddiw yw chlaw pob bri. O llerin mwy na ddaeth yn ddyn. Plygodd yn isel. Cododd ni i'r nefoedd trwy gynllun gras ei hun. Mae chi destun rhyfeddod. Dyma rhywbeth i'n neud i ni ryfeddu o'r newydd. A dyma rhywbeth yle'n neud i ni edu fy'r hau am yn pechod. A weithiau mae pobl yn deud, o, wel, beth sy'n neud i pregethu'r gyfraith? Wel, ie, mae eisiau pregethu'r gyfraith, mae eisiau pregethu'r safon, a mae eisiau deud, dyma di'r safon, a da ni di torri'r safon yma. Da ni di bod yn bechaduriad. Ond, o, does dim byd yn enyn edifeirwch yn fwy, dwi'm yn meddwl. Ac yn wyneb y safon ac yn wyneb y ffordd da ni wedi torri'r safon. Y ffaith fod Dduw ei hun wedi dod er mwyn delio efo'r broblem. Fod wedi wneud hynny er yn mwyn ni. Mae'n rhyfeddod, rhyfeddod pur. Felly, er nad ar Dduw mae'r bai bod y berthynas wedi thori, Dduw sy'n cymryd y camau cyntaf yr camau i drwsio'r berthynas. A mwy na'r camau cyntaf wrth gwrs fel dyn ni'n credu. Emmanuel Dduw gyda ni. Mae gwahoddiad felly i bawb i gredu. Dyma rhan o'r awenydd gwyl yn Nadolig. Dyma rhan o'r gorfoledd gallwn ni deimlo. Mae'r Nadolig i lawer o bobl yn adeg i digalon. Pan dych chi'n cael rhywun yn deud, ystyr y Nadolig ydy y teulu. Mae'n lawer o bobl, maen nhw'n unig, does ganddyn nhw ddim teulu. Beth sy'n gan y Nadolig yw gynnig iddyn nhw? Mae'n y bobl sydd wedi cael ei gadael allan o'r hwyl mewn rhyw ffordd. Rhieni methu fforddio teganau i'w plant. Plant ddim yn cael pethau mae ffrindiau maen nhw'n cael. Rhai arall yn ddigartref. Mae'n gallu bod mor ddigalon. Ond pan ddoth yr angylion at y bugeiliad, beth arno ddeir? Dywedodd yr angel wrthynt, peidiwch ag ofni oherwydd weler oedd yn cyhoeddi chi newydd da am lawenydd mawr a ddaw i'r holl bobl. I bawb. Mae yna ehangder yn yngwahoddiad yr Efengyl yn does. A dyn ni weithiau'n aradeg i gofio hyn. Cyl yw'r drws ar ein ologia. Ond mae'r gwahoddiad yn eang. Mae'r gwahoddiad yn mynd i bawb. Mae yna pwy bynnag yn aml yng ngwahoddiadau yr argwydd Iesu ynde. Fedra'r neb ddefnyddio athrawiaeth etholedigaeth i ddweud, o, di Dduw ddim di nesol i, so di'r gwahoddiad ddim i fi. Pwy bynnag sy'n sychedig, deud ataf i a gyfer meddwl Iesu Grist. Deuwch ataf i bawb sy'n flinedig ac yn llwythog ac fe roddaf fi o'r ffwystrau i chi. Pwy ydw'r bugeiliad? Rhaid i nod, rhai allan ar y bryniau, allan ar y ffordd, ond oedden nhw ddim yn rhydd i nod i gael gwahoddiad i ddod at Grist. Oedd y ser ddewiniad, doethion ma'r dwyrian. Doedden nhw ddim yn rhy bwysig i fod angen dod at Grist. Dos a ceis. Oedd wedi bradychu pob dim ynglyn â bod yn un o bobl ddiw. Doedd o ddim yn rhy bell Iesu ddod ato fo a dweud, sa ceis dwi'n dod i dydi di heddiw i gael bwyd. Doedd y wraig yna a ddaliwyd mewn godineb. Doedd hi ddim yn rhy ddrwg i'r arglwydd Iesu. Ar dyn oedd wedi bod wrth Lyn Bethesda am 28 o flynyddoedd yn disgwyl iachad, ond oedd o ddim yn rhy wael i'r arglwydd ddod a rhoed i law arno fo. A doedd Lazarus a merch Jairus ddim yn rhy farw i Iesu ddod a'i codi nhw'n fyw. Deud wrth ferch Jairus, cod hogan fach, galw Lazarus, tyrd allan o'r bedd. Mae pob un sydd fan yma heddiw yn cael gwahoddiad rwan. Dowch, Emmanuel Duw gyda ni, mae hwnna'n wahoddiad i ti. Emmanuel Duw gyda ti. Mae pob un ym Mangor, a pob un yng Ngwynedd a Chymru a'r byd i gyd. Mae'n wahoddiad iddyn nhw. Dowch! Dowch! A gwrandwch y neges yma o lawenydd mawr. Rwy'n sydd i'r holl bobl ganwyd i chi geidwad yn Unas Dafydd. Duw gyda ni. A gellwch chi gael berthynas mor agos ag oedd gan Adda ac Efa cyn iddyn nhw wrth ryfela. Berthynas mor agos efo Duw a hynny. Cos dyna pam yn crewyd ni. Dyma pam dyn ni'n bod. Dyma pam. Mae y Nadolig yn newyddion da o lawenydd mawr i ni gyd. Felly, hen wirionedd. Ond bob bore atgoffwch eich hunan bod o'n wirionedd newydd. Ni'n deffro bore yma a mae Duw'n ynghoddi at y fwy hunan. Waw. Cadwch chi'n ei ganu. Garol yna sydd yn crynhoi cariad rhyfeddol Duw tuag ato ni. Daeth un o gyfoeth nefoedd byr. Thou who was rich beyond all splendor, mae'r garol Saesneg yn dweud. Cyfoethog ti hwnt i bob cyfoeth. All for love's sake becamest poor. Trwy gariad i wneud i hun yn dlawd. Ildio o'r seddfainc, goddef cyr, crewd o'r byd, a ddaeth mewn cnawd. Diolch o dad am Emmanuel, am ddiw gyda ni. Helpa ni o dad i beidio anwybyddu yr anrheg, i beidio dibrys yr anrheg. I beidio bodloni o ddewn tad ar fod heb dy gwmni di. Bob dydd o'n hoes, bob awr o bob dydd. A trwy dysbryd glân, bydd y fyny rwan wrth i ni barhau i ddathlu a chofio fod Crist wedi eni y methlem er yn mwyn ni. Amen.